ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเวียดนามจับมือดันราคาข้าวเพื่อชาวนาอลงกรณ์เผยเจรจาเวียดนามสำเร็จตกลงจับมือไทยยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกเตรียมเสนอรัฐมนตรีเกษตรเฉลิมชัยเลมินฮวานตั้งกลไกขับเคลื่อนพร้อมขยายการค้าสินค้าเกษตรสองชาติในอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้29สค.ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามที่ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายว่าในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะผลการประชุมหารือความร่วมมือด้านข้าวกับนายเจิ่นแทงนาม HEMRทรันทอนนอมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและคณะผู้บริหารระดับสูงณ นครเกิ่นเทอโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนามยืนยันอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไทยยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกการเจรจาครั้งนี้เป็นการเจนจับที่2ต่อจากการประชุมหารือที่ฝ่ายไทยเสนอข้อริเริ่มให้มีความร่วมมือร่วมกันยกระดับราคาข้าวที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทั้ง2ฝ่ายยคือดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเลมินฮวาน MR LE มินฮนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกสาพัฒน์ได้ทราบและเห็นด้วยในหลักการจนนำมาสู่การเจรจาล่าสุดนับเป็นความสำเร็จและเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวอันดับที่2และ3ของโลกตกลงร่วมมือกันเพื่อกระดับราคาข้าวในตลาดโลกเป็นงานที่ยากและยังมีภารกิจที่ท้าทายรออยู่เบื้องหน้าจะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ยังตอบไม่ได้แต่วันนี้เราได้เริ่มเดินก้าวแรกร่วมกันแล้วในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรนายอลงกรณ์กล่าวว่าเราเห็นตรงกันว่าราคาข้าวในตลาดโลกไม่เป็นธรรมกับประเทศผู้ผลิตและชาวนาของสองประเทศมาเป็นเวลายาวนานนำมาซึ่งหนี้สินและความยากจนจึงถึงเวลาที่ต้องต่อสู้เพื่อชาวนาตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือราคาข้าวในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตข้าววัดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาปุ๋ยและราคาน้ำมันจากผลกระทบของวิกฤตการณ์โควิด-19และสงครามรัสเซียยูเครนหากปล่อยสถานการณ์ราคาข้าวเป็นอยู่เช่นนี้ชาวนาจะอยู่ไม่ได้เพราะขาดทุนหันไปทำเกษตรอื่นที่มีรายได้มากกว่าจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตข้าวลดลงในระยะยาวกระทบต่ออุปทานข้อว่าของโลกสวนทางกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและปัญหาความมั่นคงด้านอาหารจะรุนแรงมากขึ้นนายอลงกรณ์เปิดเผยด้วยว่าทั้งสองฝ่ายจะนำเสนอผลสรุปของการประชุมเสนอต่อรัฐมนตรีเกษตรของสองประเทศเพื่อตั้งกลไกขับเคลื่อนร่วมกันในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจและให้แจ้งสมาคมชาวนาสมาคมผู้ค้าข้าวสถาบันอาหารและสมาคมผู้ส่งออกข้าวของไทยและเวียดนามได้ทราบถึงแนวทางความร่วมมือดังกล่าวรวมทั้งจะเจรจาความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่นๆต่อไปโดยระหว่างนี้จะกระชับความร่วมมือด้านข้าวระหว่างไทยกับเวียดนามในระดับองค์กรชาวนาและหน่วยงานด้านการเกตระให้มากขึ้นซึ่งนายฟานจีทันเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยมีส่วนสำคัญต่อการประสานความร่วมมือระหว่างสองประเทศในครั้งนี้นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันที่จะเพิ่มการค้าสินค้าเกษตรให้มากขึ้นและสมดุลมากขึ้นทั้งนี้จากสถิติการค้าในปี2564มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามจำนวน 74.214 ล้านบาทโดยไทยนำเข้า 25.465 ล้านบาทและส่งออกไปเวียดนาม 48.750 ล้านบาทฝ่ายไทยได้เปรียบดุลการค้า 23.285 ล้านบาทโดยเฉพาะการค้าข้าวระหว่างสองประเทศยังสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวียดนามนอกจากจะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวแล้วยังนำเข้าข้าวปีละ 1.2 ล้านตันและไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวไปเวียดนามเป็นอันดับที่4สามารถเพิ่มการส่งออกข้าวไปสนับสนุนเวียดนามได้เพิ่มขึ้นนับเป็นตลาดที่ใกล้ตัวและคนเวียดนามนิยมข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในระหว่างการเยือนครั้งนี้นายอลงกรณ์และคณะประกอบด้วยนายจักรกฤตเรืองขจรรองกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์นายณัฐกรสุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและผู้บริหารกระทรวงเกษตรเวดนาดมยังได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวแปลงข้าวและการไข้เครื่องจักรกลเกษตรเทคโนโลยีเกษตรโดยมีนายเจินแทงนามรมช.เกษตรและชนบทเวียดนามและดร.เจินหนับถัดผอ.สถาบันวิจัยข้าวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนำชมอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้พบหารือกับชาวนาโรงสีข้าวและสหกรณ์การเกษตรที่หมีเว่ยไมโครแอกริคัลเชอรัลคอร์โปเรทีฟที่จังหวัดเตี่ยนซางจองโปรวินส์รวมทั้งสำรวจตลาดข้าวในนครโฮจิมินห์อีกด้วยอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand